Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudoga tashvishlarimizni tashlashning dastlabki yo'li unga astoydil ibodat qilishdir. Xavotir, hadiq yoki tashvish uyg'otadigan vaziyatlar bilan to'qnashganingizda qalbingizdagini samoviy otangizga to'kib soling. Sanolar yozuvchisi Davud Xudodan shunday deb yolvorgandi. Ibodatimga quloq sol, ey Xudo. Keyin o'sha sanoning o'zida yo'q. U tashvishlaringni egamizga yuklagin. U senga tayanch bo'ladi deb aytgandi. Muammoni hal etish uchun qo'lingizdan kelganini qilib ko'rdingiz. Ammo hech qanday yechim qolmaganida tashvishlanishdan ko'ra Xudoga sidqidildan ibodat qilish ko'proq yordam beradi. Xo'sh, ichingiz xavotirga to'lib azoblanganida ibodat qay yo'sin sizga ko'maklashishi mumkin. Xudo chin dildan va sabot ila qilgan duolarimizni ijobat qiladi. Qiziq, qanaqasiga? U ongimizni qalbimizni xavotirli his tuyg'ulardan xalos qilishga yordam beradigan ichki xotirjamlikni ato etish orqali buni amalga oshiradi. Ko'plar bunga shaxsan o'zlari guvoh bo'lishdi. Oldindan hadiksirab, tashvishga tushgan kezlari Xudo ularga uy fikrlaridan ustun bo'lgan teran xotirjamlik va halovatga ega bo'lishlariga ko'maklashdi. O'zingiz ham bunga amin bo'lgandirsiz. Shunday ekan, Xudoning tinchligi siz duch kelishingiz mumkin bo'lgan har qanday qiyinchilik ustidan g'alaba qozona oladi. Vahimaga tushgan har bir imonli Ishoya payg'ambar kitobining 41-bobini o'qib chiqsa, Xudoning tasalli berishiga amin bo'lishi shubhasiz. Keling, ushbu ajoyib kitobdagi oyatlarni birga tilga olamiz. Xudoning Isroil xalqiga bergan va'dasi egam aytar. Mening oldimda sukut saqlang. Ey dengiz ortidagi yurtlar, xalqlarning kuchi qayta tiklansin. Ular yaqinroq kelib gapirsinlar. Ammo senchi, ey qulim Isroil, ey o'zim tanlagan Yoqub nasli, do'stim Ibrohimning avlodi, seni yerning to'rt burchidan olib keldim. Yerning olis burchaklaridan chaqirdim. Aytdimki, sen mening qulimsan. Seni tanladim, rad etmadim. Qo'rqma, men sen bilan birgaman. Vahimaga tushma. Men sening Xudoingman. Senga kuch beraman. O'zim yordamga kelaman. G'olib o'ng qo'lim bilan seni qo'llayman. Ha, senga qarshi bo'lganlarning hammasi sharmandayu sharmisor bo'lib qoladi. Dushmanlaring yo'q bo'ladi. Nobud bo'ladi. Urush qiladiganlarni izlab ham topa olmaysan. Sen bilan jang qilganlar tamomila tugab bitadi. Men o'zim, egang Xudo, o'ng qo'lingni kuchaytiraman. Senga qo'rqma, o'zim yordamga kelaman degan menman. Egamiz shunday aytmoqda. Qo'rqma, ey Isroil xalqi, Yoqub nasli. Sen kichkina bir chuvalchangdaysan, ammo o'zim senga yordam beraman. Men Isroil xalqining muqaddas xudosi, sening qutqaruvchingman. Sendan bug'doy yanchaydigan xoptir yasayman. Yangi o'tkir tishli xoptir qilaman. Sen tog'larni yanchasan, ezasan, tepaliklarni somon qilasan. Sen ularni sovutib tashlaysan. Ularni shamol uchirib ketadi. Bo'ron ularni to'zg'itadi. Sen esa men egang tufayli sevinch topasan. Isroil xalqining muqaddas xudosi ila maqtanasan. Shunday ekan, hech narsadan qo'rqmang. Ibodat qilib, tashvishlaringizni Xudoning sevikli qo'llariga topshiring. Azizlar, bordiyusizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.